Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty ni na Clayton M. Christensen, Ifosa Ojomo at Karen Dillon ay isang aklat sa negosyo, inobasyon at pandaigdigang pag-unlad. Sinusuri nito kung bakit maraming programang nilalayong bawasan ang kahirapan mula sa ayuda hanggang infrastruktura at reforma sa pamahalaan ay hindi palaging nagbubunga ng pangmatagalang kasaganaan. Hindi nito sinasabing walang halaga ang agarang tulong sa mga taong nangangailangan. Sa halip, iginiit ng mga may akda na kulang ito kung hindi nasasabayan ng paglikha ng mga merkadong kayang tumayo at lumago ng sarili. Sentro ng argumento ang market creating innovation o inobasyong lumilikha ng merkado. Ginagawang mas simple at mas abot kaya nito ang dating komplikado o mahal na produkto at serbisyo upang magamit ng mga taong dati ay hindi makabili o makagamit. Sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa Estados Unidos, Silangang Asya, Afrika, Latin America at India, inilalagay ng aklat ang negosyante at pag-unawa sa tunay na problema ng mamimili sa gitna ng usapan tungkol sa pag-unlad ng isang bansa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang market creating innovation bilang ugat ng pangmatagalang kasaganaan. Ang pinakamahalagang ideya ng aklat ay ang market creating innovation. Ito ay hindi basta bagong teknolohiya at hindi rin simpleng pagpapaganda ng produktong ginagamit na ng may kayang mamimili. Lumilikha ito ng bagong merkado sa pamamagitan ng paglapit sa mga non-consumer o mga taong hindi gumagamit ng isang produkto o serbisyo dahil sobra itong mahal, mahirap gamitin, o hindi madaling makuha. Kapag ang isang komplikadong alok ay ginawang simple, maaasahan at abot kaya nagiging posible ang malawakang paggamit. Mahalaga ang mekanismong ito dahil ang bagong merkado ay humihila ng mas maraming gawain sa ekonomiya. Kailangan ito ng produksyon, pamamahagi, serbisyo sa customer, pagsasanay, supply at mga bagong kasanayan. Sa ganitong paraan, hindi lamang isang produkto ang nalilikha, kundi mga trabaho, kita at institusyong may dahilan upang magpatuloy. Ito ang kaibahan ng pansamantalang paggasta sa programang nakasalalay sa patuloy na pondo mula sa labas. Hindi pinapakita ng mga may akda ang merkado bilang automatikong sagot sa lahat ng suliranin. Ang punto nila ay mas tumitibay ang pag-unlad kapag ang isang negosyo ay kumikita sa paglutas ng paulit-ulit at malawak na problema ng tao. Dahil may tunay na demand, may insentibo ang mga kumpanya at lokal na komunidad na ayusin ang mga prosesong sumusuporta sa merkado. Para sa aklat, dito nagsisimula ang mas matibay na landas mula kahirapan tungo sa kasaganaan. Ikalawa, bakit magkaiba ang market creating, sustaining, at efficiency innovation? Ipinapaliwanag ng The Prosperity Paradox na hindi pare-pareho ang epekto ng lahat ng uri ng inobasyon sa ekonomiya. Ang sustaining innovation ay pagpapahusay sa umiiral ng produkto para sa mga kasalukuyang mamimili. Halimbawa, maaari nitong pataasin ang kalidad, bilis o mga katangian ng isang produktong mayroon ng merkado. Mahalaga ito para manatiling kompetitibo ang mga kumpanya, ngunit kadalasan ay hindi nito naaabot ang mga taong dati nang hindi makabili. Ang efficiency innovation naman ay nakatuon sa paggawa ng mas marami gamit ang mas kaunting oras, kapital o manggagawa. Maari itong magpababa ng presyo at magpalakas ng operasyon, ngunit binibigyang diin ang aklat na maari rin itong magbawas ng trabaho, lalo na kung ang natipid na yaman ay hindi na ipupuhunan sa paglikha ng panibagong merkado. Hindi ito argumento laban sa kahusayan. Sa halip, babala ito laban sa pag-aakalang sapat na ang kahusayan upang palaguin ang ekonomiya. Ang market creating innovation ang may ibang papel. Pinalalawak nito ang bilang ng mga mamimili at lumilikha ng bagong pangangailangan, kaya madalas itong nangangailangan ng bagong distribusyon, serbisyo at lokal na empleyo. Ginagamit ng mga may akda ang pagkakaibang ito upang hamunin ang mga bansang labis na nakatuon sa modernisasyon o pagtitipid. Para sa kanila, kailangang balansehin ang tatlong uri, ngunit ang paglikha ng merkado ang mas direktang nagtutulak ng inklusibong paglago. Ikatlo, mula sa pagtulak ng ayuda tungo sa paghila ng tunay na pangangailangan, mahalagang kaibahan sa aklat ang push at pull na paraan ng pag-unlad. Ang push strategy ay nagsisimula sa tinukoy na kakulangan tulad ng paaralan, klinika, kalsada, malinis na tubig o puhunan, at pagkatapos ay nagdadala ng pondo at kagamitan upang punan ito. kinikilala ng mga may akda na maaring kailanganin ang ganitong tulong, lalo na sa kagipitan. Ngunit sinasabi nilang hindi automatikong nagiging matatag ang isang sistema dahil lamang may naitayong pasilidad o naipamahaging mapagkukunan. Sa pool strategy, nagsisimula ang pagkilos sa isang solusyong gusto at kayang piliin ng maraming tao. Kapag may produktong tumutugon sa mahalagang araw-araw na hirap, may tunay na dahilan ang mga mamimili upang gamitin ito at bayaran ito. Ang patuloy na paggamit ang humihila sa pribadong pamumuhunan, mga supplier, manggagawa at maging sa pagpapabuti ng infrastruktura. Hindi ito nangangahulugang, lahat ay dapat bayaran ng mahihirap. Ang punto ay kailangan may malinaw na pagkakahanay ang alok sa aktual na pangangailangan at kakayahan ng gumagamit. Kaugnay nito ang panawagan ng aklat na pag-aralan ang struggle o tiyak na problemang sinusubukang lutasin ng tao. Sa halip na magsimula sa teknolohiyang gustong ipamahagi, dapat unawain ang mga hadlang sa buhay ng non-consumer. Ang ganitong pagtingin ay mas praktikal kaysa pag-asa sa pangkalahatang plano dahil inilalapit nito ang inobasyon sa aktual na desisyon at karanasan ng mga tao. Ika-apat, ang mga institusyon at korupsyon bilang mga hadlang na maaring mabago ng merkado, tinututulan ng aklat ang simpleng paniniwala na dapat munang maging perpekto ang mga batas, infrastruktura at pamamahala bago umunlad ang isang bansa. Hindi nito minamaliit ang kahalagahan ng mabuting pamahalaan. Sa alip, ipinapakita nito na sa kasaysayan, maraming institusyon ang umusbong bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng merkado. Kapag dumarami ang transaksyon, negosyo, at mamimili, tumitindi ang pangangailangan para sa mas maayos na kalsada, pamantayan, pagsasanay, pagpopondo, at pagpapatupad ng mga kasunduan. Ganito rin ang pagtalakay nito sa korupsyon. Madalas itong ituring na pangunahing ugat ng kahirapan. Ngunit inilalarawan ng mga may akda ang ilang anyo nito bilang tugon ng mga tao sa sistemang mabagal, magastos o hindi gumagana. Hindi ito pagdadahilan sa katiwalian. Sa halip, analytical na tanong ito kung anong kakulangan ang pinupunan ng impormal at mapanlinlang na proseso at paano ito mababawasan sa pamamagitan ng mas madaling gamitin at mas maaasahang alternatibo. May limitasyon ang pananaw na ito. Maaring napakalakas ng pampulitika at panlipunang hadlang sa ilang lugar at hindi ito basta nalulutas ng isang negosyo. Gayunman, kapaki-pakinabang ang punto ng aklat dahil iniiwasan nitong gawing dahilan ang kahinaan ng institusyon para wala nang subukang lumikha ng merkado. Iminumungkahi nitong ang ekonomiyang may lumalawak na partisipasyon ay maaari ring magbigay ng praktikal na puwersa para sa mas mahusay na institusyon. Panghuli, mga aral mula sa Ford, Kodak, Singer at mga bansang lumago sa pamamagitan ng bagong merkado, gumagamit ang mga may akda ng mga halimbawa mula sa kasaysayan ng Estados Unidos, kabilang ang Ford, Eastman Kodak at Singer Sewing Machines upang ipakita ang lohika ng market creation. Ang sentral na aral ng mga halimbawang ito ay hindi lamang ang pagkakaroon ng mahusay na produkto. Mas mahalaga ang paggawa ng produktong dating para sa iilan na maging mas madaling makuha at magamit ng mas maraming tao. Kapag lumawak ang access, nagbabago rin ang mga gawaing nakapaligid dito mula sa pagbebenta at pagkukumpuni hanggang sa pagsasanay at supply. Iniugnay rin ng aklat ang prinsipyong ito sa mga karanasan ng Japan, South Korea, Nigeria, Rwanda, India, Argentina, Mexico at iba pang lugar. Hindi nito sinasabing magkakapareho ang kanilang kasaysayan o maaring kopyahin ng eksakto ang isang modelo. Magkakaiba ang kalagayan ng bawat bansa, ang kapasidad ng estado at ang mga pangangailangan ng mamamayan. Ang halaga ng mga kaso ay nasa pagkilala sa paulit-ulit na padron. Ang pag-unlad ay mas nagiging matibay kapag may mga negosyong lumulutas sa non-consumption sa malawak na saklaw. Mahalaga rin ang aral para sa mga gumagawa ng patakaran at namumuhunan. Sa halip na pumili ng proyekto dahil moderno ito o kahanga-hanga sa papel, dapat suriin kung sino ang dati nang hindi na paglilingkuran, ano ang hadlang sa kanilang paggamit, at anong modelo ang makapagpapalawak ng access nang hindi umaasa sa walang katapusang subsidiya. Ito ang paraan ng aklat upang gawing konkretong pagsusuri ang ideya ng kasaganaan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Prosperity Paradox para sa mga negosyante, pinuno ng kumpanya, gumagawa ng patakaran, manggagawa sa development sector, estudyante ng ekonomiya, at sino mang nag-iisip kung paano magiging mas pangmatagalan ang pagtugon sa kahirapan. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mambasang sanay sa mga usaping ayuda, infrastruktura, mabuting pamamahala at reformang pang-ekonomiya. Dahil hindi basta itinatanggi ng aklat ang mga ito. Sa halip, Hinahamon itong tanungin kung sapat ba ang mga ito kung walang negosyong lumilikha ng produktibong ugnayan sa pagitan ng problema ng tao at matatag na merkado. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang malinaw nitong lente para magsuri ng oportunidad. Sino ang non-consumer? Ano ang hirap na pumipigil sa kanya? Paano maaring gawing mas simple, mas abot kaya, at mas madaling maabot ang isang solusyon? Ang mga tanong na ito ay magagamit sa pagdidisenyo ng produkto, paglalaan ng puhunan, at pagbuo ng programang pangkaunlaran sa Antas Intelektual. Ipinapakita nito na ang kasaganaan ay proseso ng lumalawak na kakayahan ng mga tao na mapabuti ang kanilang kabuhayan at pakikilahok sa lipunan. Hindi lamang dami ng pondong na ipamahagi. Naiiba ang aklat sa maraming libro tungkol sa development dahil inilalagay nito ang market creating innovation, hindi ang ayuda o reforma lamang, sa sentro ng paliwanag. May panganib na maging sobrang optimistiko ang pagtingin sa lakas ng merkado sa harap ng malalalim na hadlang sa politika at institusyon. Ngunit ang malinaw na pagkakaiba nito sa tatlong uri ng inobasyon at ang diin sa non-consumption at tunay na pangangailangan ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang at natatanging balangkas para pag-isipan ang pag-unlad. Kung gusto mong sumuporta Clayton M. Christensen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.